Sestdienu naktī Lūznavas muižā var sajust atmosfēru, kādu tā varēja būt pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad muiža tika uzcelta un tajā notika saviesīgi pasākumi ar mūziku un dejām. Kadriļas dejas noskaņas baudīt Lūznavas muižā varēs jau trešo reizi, stāsta Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.
Mēs esam dažādu pasākumu veidos nākuši atpakaļ pie šīm simtgadīgajām vērtībām. Kā kādreiz iespējams bija, kad šeit brauc radošas personības, mākslinieki, šeit viņi strādāja, atpūtās dzīvoja, bija arī šī saviesīgā dzīve.
Kā pārliecinājusies Iveta Balčūne, šis pasākums ar savu īpašo šarmu ir guvis cilvēku atsaucību. Lūznavas muižā ar muzikantiem, dejotājiem un īpaši tam laikam atbilstošām modes tendencēm piemeklētiem tērpiem tiek uzburta aina kā 20. Gadsimta sākumā.
Tā ir tāda ļoti īpaša sajūta, jo tas tērps, tās drānas, kas ir uzģērbtas, paredz nedaudz savādāka veida darbības, kustības. Tā ir varbūt grācija, cēlums kaut kādās norisēs. Rodas varbūt kaut kāda tāda sinerģiska sajūta, ka tā vēsture ar tā mūsdienām ir saplūdusi ļoti harmoniski kopā.
Kadriļa ierasti ir četrpāru deja, kurā dejotā izkārtojas četri stūrī. No 17. Gadsimta beigām līdz 19. Gadsimta beigām tā bija viena no pašām populārākajām balles dejām. Latvijā kadriļas pieskaitāmas pie senākajām latviešu tautas grupu dejām. Viena no kadriļu nakts dalībniecēm Edīte Husari stāsta, ka ar šo deju iepazinusies Latvijas Universitātes folkloras kopā Dandari, kas arī šajā Lūznavas muižas kadriļu naktī muzicēs, un ierādīs deju soļus. Edīte atzīst, ka sajūta dejojot kadriļu ballēs ir īpaša.
Tā atmosfēra, kas man kadriļu dejošanā ļoti patīk, ka tā ir tāda svinīga, tev gribas tā vien iztaisnot muguru, varbūt pat nedaudz atsauc tos laikus. Tev tiešām gribas tā cēli iet un dejot.
Kadriļu ballēs dalībnieki tiek aicināti ģērbties atbilstoši 20. Gadsimta sākuma modes tendencēm.
Speciāli šūti brunči, meklētas blūzes, aksesuāri.
Arī Edīte ballēm piemeklē īpašu apģērbu. Arī tolaik dāmas vēlējās būt viena par otru skaistākas, mugurā nevelkot to, kas jau reiz ir bijis citās ballēs. Ikviena vēlējās būt par pirmo balles dāmu.
Ko es pat gatavojoties ballei, skatos, ir augstākas apaklītes, kas ir varbūt ar tādām rišiņām. Tad ir brošas, kas ir nu, arī censies kamejas vai nu, tāda stilistika, kas varbūt būtu tie senākie laiki, nevis tik daudz mūsdienu. Tad noteikti lielas cepures ar spalvām, ar ziediem. Svārki ir garie ar jostiņu. Un lejas daļā varbūt ar volāniem. Un tā, ka tās balles klētas vispār ir bijušas greznas, garas, protams, mežģīnas, spīdu un laistās.
Jau šovakar Lūznavas muižā kadriļu naktī muzicēs un deju soļus ierādīs Latvijas Universitātes deju folkloras kopa Dandari, deju kopa Dziga, folkloras draugu kopa Vītari un folkloras ansambles no Tallinas Leigarid. Kadriļu balli vadīs balles maršals, kurš pieteiks dejas un izskaidros deju izvešanas kārtību. Tāpēc arī tie, kuri nezina deju soļus, par to var neuztraukties. Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne atgādina, ka deju būs daudz, tāpēc jāgatavojas lustīgam vakaram.
Gan īru rotaļdejas, gan angļu kadriļa, gan latgaliešu sarkanais dobuļeņš, puncuļu kadriļa, franksēze, makendūze. Aicinu visus apmeklētājus, kuri dosies tajā brīdī uz Lūznavu, noteikti bruņoties ar kādu papildus ūdens pudelīti, jo noteikti būs iestradansošana.
Lūznavas muižā šis būs jau trešais kadriļu nakts pasākums, kurā ir iespējas sajust muižas saviesīgās dzīves laiku pirms nu jau vairāk kā 100 gadiem. Kadriļu balles Lūznavas muižā noteikti notiks arī turpmāk, veicinot šīs dejas apguvi un popularizēšanu. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.